akatemiaprofessori Kaarlo Tuori. Sä oot meidän kovimpia perustuslakiasiantuntijoita. Sen lisäksi sä oot puhunut EU:sta ja demokratiasta. Mikä sun mielestä tällä hetkellä on tämä tilanne EU:n ja demokratian suhteen, että mihin suuntaan me ollaan menossa? Tässähän, kun on ollut tämä talouskriisi, niin on tehty aika kovia päätöksiä.
Joo, jos ajatellaan demokratiaa siis EU:n tasolla, kun me puhutaan demokratiasta EU:ssa, niin meidän täytyy koko ajan pitää mielessä sekä EU:n taso että kansallinen taso niin kuin yhdessä tavallaan muodostaa tämän demokratiaa EU:ssa. Mutta jos puhutaan demokratiasta EU:ssa, niin kyllähän me ollaan menossa vähän huolestuttavaan suuntaan. Demokratiaa EU:ssa ei voi olla ilman tämmöistä tiettyä yhteistä Eurooppa-tunnetta, yhteistä tunnetta siitä, että ollaan samassa veneessä ja yhteistä tunnetta yhteistä eurooppalaisuudesta. Ja kyllä tässä viime 5 vuoden aikana ollaan nähty aika huolestuttava tämmöinen kansallismielisyyden eteenpäin marssi, joka syö näitä eurooppalaisen demokratian edellytyksiä.
Sä et näe siinä kansallistuntien esimarssimisessa myös niin kuin tämmöistä demokratian paluuta, että eikö kuitenkin tässä on ollut motivaationa se, että useat kansallismieliset ryhmät on ollut sitä mieltä, että demokratia ei toteudu, että EUn muut jäsenvaltiot jyrää kansallisvaltiot ja pitää puolensa pienen ihmisen, taikka että ihmisen ääntä ei kuunnella, vaan eliitti polkee.
Tämä on hirveän monimutkainen asia, koska toisaalta mä olen sitä mieltä, että jos puhutaan demokratian varmistamisesta EU:ssa, niin kansallisella demokratialla täytyy siinä olla olennainen asema kansallisilla demokraattisilla mekanismeilla ja kansallisella demokraattisella päätöksenteolla muun muassa juuri siitä syystä, että EU-tason demokratian edellytykset eivät ole kypsyneet. Mutta meillä on kansallista demokratiaa ja kansallista demokratiaa ja meillä on kansallista päätöksentekoa ja kansallista päätöksentekoa. Se, joka on huolestuttavaa, on se, että on lisääntynyt semmoinen kansallismielisyys, jossa ikään kuin Euroopan tason kysymyksiä tarkastellaan ahtaasta kansallisten intressien näkökulmasta. Ja kansallinen päätöksenteko on ikään kuin kansallisen egoismin ohjaamaa.
Se on aina ollut?
No se on aina ollut ehkä tietyssä määrin, mutta kyllähän koko EU-projekti alusta lähtien on perustunut sen olettamuksen varaan, että kansallisessa päätöksenteossa jäsenvaltiot ottavat huomioon myös nämä niin sanotut ulkoiset vaikutukset, eli päätösten vaikutukset EU:n tasolla ja sitten muihin jäsenvaltioihin. Että on lähdetty siitä olettamuksesta, että ikään kuin kansallisessa päätöksenteossa pystytään tämä kansallinen itsekkyys pitämään tietyllä tavalla kurissa. Ja nyt tämä kuri on kyllä pahasti höltynyt ja tämmöinen avoin kansallinen itsekkyys on ottamassa ylivaltaa. Ja tämä on ehkä se kaikkein huolestuttavin piirre tässä demokratiakehityksessä EU:ssa, jos me ymmärretään demokratiakehitys tosiaan siten, että se ei koske pelkästään EU-tason päätöksentekoa, vaan myös kansallisen päätöksenteon tasoa.
Miten sä näet se? Miten se on lähtenyt menemään? Mikä siinä on ollut syy? Et onko se ollut vaan tämä, että kun rahatilanne tiukkenee, niin itsekkyys nousee, tai tämmöinen tietoisuus rahan käytöstä, että ruvetaan tarkemmin katsomaan, että kuka voittaa, kuka häviää?
Ne eurokriisi siinä teki paljon hallaa, ja nimenomaan se tapa, millä se eurokriisi hoidettiin, joka tosin siinä tilanteessa saattoi olla se ainoa mahdollinen tapa. Mutta se, että nämä avustukset näille kriisimaille alkaen Kreikasta ja jatkuen Irlantiin ja Portugaliin ja Espanjaan ja Kyprokseen, että ne tavallaan rahoitettiin näiden avustajat ja avunantajavaltioiden budjetista, ne rahoitettiin niiden budjetin kautta. Ja tämä rahoitustapa ikään kuin saattoi vastakkain nämä avunantaja ja apua saavat valtiot ja näissä sekä apua saavissa että apua antavissa valtioissa ikään kuin levisi tämmöisiä vanhoja stereotypioita muista kansoista. Saksalaisten kohdalla tulee vanhoja natsivertauksia mieleen. Etelä-Eurooppa, kreikkalaiset, italialaiset, espanjalaiset on laiskoja lököttelijöitä etelän auringossa. Kaikki tämä tulee pintaan.
Mutta eikö se kuitenkin ole demokratian läpinäkyvyys, niin eikö se ole kuitenkin demokratian edellytys? Että olisiko se sun mielestä ollut demokratian kannalta parempi, jos se olisi tehty piilossa, jos olisi on lisätty EUn budjettia ja sit sitä kautta kuleteltu niitä rahoja, että eikä nyt huijaaminenkaan. Eikö se ole aina vaan parempi, mitä tietoisemmin ihmiset tekee ratkaisut? Että mikä tässä susta oli se varsinainen virhe? Olisiko se kuitenkin pitänyt panna sellaiseen yhteen keitokseen, josta jaetaan kaikille?
En puhu huijaamisesta. Demokratian elinehto on tietysti se, että päätökset tehdään avoimesti ja siten, että niistä pystytään keskustelemaan ja siten, että niistä esimerkiksi EU-päätöksistä pystytään keskustelemaan myös jäsenvaltioista. Tämä on ehdoton edellytys. Mutta minusta olisi pitänyt luoda semmoinen rahoitusjärjestelmä, jossa nämä rahoitusvakausmekanismit, nämä hätäapumekanismit rahoitetaan EU-budjetin kautta eikä jäsenvaltioiden budjetin kautta, niin kuin nyt tapahtui, jolloin joka vaiheessa syntyy näitä ristiriita-asetelmia niin kuin kansallisten demokratioiden kesken. Mutta tämä olisi edellyttänyt tietysti aika isoja remontteja EU:hun. Se olisi edellyttänyt EU-budjetin huomattavaa kasvattamista, se olisi edellyttänyt EU:lle verotusoikeutta, se olisi edellyttänyt sellaista askelta liittovaltiosuuntaan, jota ilmeisesti jäsenvaltiot ei ollut valmiita ottamaan. Toinen asia oli tietysti sitten se, että eihän tähän ollut millään tapaa varauduttu tähän kriisiin.
Akatemiaprofessori Kaarlo Tuori, miten sä juridisesti näet sitten sen no bailout pykälän, että kuitenkin sehän on kielletty, että EU:ssa ei toiset maat maksa toisten velkoja, ainakaan EU:n kautta. Et sen takiahan jouduttiin tekemään nämä EU:n ulkopuoliset mekanismit.
No mä olen sitä mieltä, että no bailout-sääntö tässä laitettiin kyllä vähäksi aikaa hyllylle ja ehkä pysyvästikin hyllylle, mitä tulee kriisitilanteisiin, ja että tässä tapahtui tämmöinen tietty perustuslain mutaatio, perustuslain muutos, jonka sitten Euroopan tuomioistuin siunasi tässä niin sanotussa Pringle-ratkaisussaan. Että kyllä me voidaan sanoa, että jos ennen kriisiä tämä no bailout-sääntö, joka tosiaan tarkoittaa sitä, että sen kummemmin EU itse kuin muutkaan jäsenvaltiot ei toisten jäsenvaltioiden velkoja maksa. Että siitä nyt voi todeta, että se on voimassa hyvinä aikoina, mutta ei enää huonoina aikoina.
No miten sä näet tässä talouskriisin aikaan? Silloin sanottiin, että tämä murti demokratiaa, tämä murti monia EU:n tärkeitä asioita. Nyt on ollut vähän vaisumpaa tietenkin, mutta onko tässä tapahtunut tämmöinen demokratian kannalta pysyvä huono muutos? Sä oot myös kritisoinut sitä, että EKP on ruvennut käyttämään tavallaan poliittista valtaa, joka sille ei kuulunut alun perin ollenkaan. Se tekee nyt arvovalintoja.
No minusta siinä on ollut huolestuttavia piirteitä, siis joistakin niistä on nyt jo ollut puhetta ja ennen kaikkea siis kysymys siitä tietysti, että tämä tämmöinen kansallinen itsekkyys on lisääntynyt ja että se kansallisen demokratian panos siellä EU:n päätöksenteossa ja EU:n demokratiassa on tuonut mukanaan nyt sitten tämän kansallisen itsekkyyden nousun, joka on tietysti tuhoisaa EU:n tason demokratian edellytysten kannalta, koska me ei voida rakentaa EU-tason demokraattista päätöksentekoa tämmöisen kansallisen itsekkyyden varaan. Tämä on yksi pointti. Toinen pointti on se, että mitä tulee itse EU:n päätöksentekoon, niin siellähän siis EU:n sisällä ikään kuin tämmöistä demokraattista elementtiä, parlamentaarista elementtiä edustavaa Euroopan parlamenttia on ollut kutakuinkin syrjässä tässä eurokriisin hoidossa. Ja eurokriisi on nostanut tämmöisten hallitusten välisten järjestelyjen merkitystä ja hallitusten edustukseen nojaavien EU-instituutioiden merkitystä, että on tullut itse asiassa tämmöisiä jopa uusiakin instituutioita, jotka on saanut merkittävän aseman, niin kuin EU-maiden huippukokous, joka ainakin yhdessä vaiheessa silloin, kun kriisi oli kärkevimmillään, niin sehän aina kokoontui ennen koko EU:n huippukokousta ja itse asiassa teki ne päätökset siellä. Ja ehkä sillä tiellä se tällä hallituksen välisiin järjestelyihin perustuvan päätöksenteon tiellä, joka on vähän tämmöistä kabinettipäätöksentekoa sitten kuitenkin, niin ehkä siellä se ääriesimerkki oli tämä Merkosi, josta aikoinaan puhuttiin, kun Merkel ja Sarkozy kaksisteen päätti asioista. Että tämmöinen hallitusten välinen päätöksenteko niin kuin EU-parlamenttiin nojaavan päätöksenteon kustannuksella selvästi voimistui. Ja kolmas kehityspiirre, joka on demokratian kannalta ongelmallinen, oli tosiaan se, että semmoiset EU-instituutiot, joiden pitäisi niin kuin edustaa tämmöistä asiantuntijainstituutiotyyppiä ja jotka eivät sen takia ole niin kuin välittömässä demokraattisessa kontrollissa, niiden painoarvo on lisääntynyt ja voidaan kriittisessä tarkastelussa väittää, että ne on ehkä ainakin osaksi mennyt semmoiselle tehtäväalueelle, joille niiden tämmöinen asiantuntijamandaatti ei ulotu ja on tehnyt tämmöisiä arvoperusteisia ratkaisuja. Ja tässä mä viittaan ennen kaikkea tietysti EKP:hen ja tästä EKP:n niin kuin vallankäytöstä, joka on ulottunut jopa kansallisvaltioiden hallitusten kokoonpanoon. Niin siitä tietysti ehkä kärkevin esimerkki oli ne kirjeet, joita Trichet ja Draghi lähetti sekä Espanjan että Italian pääministereille, ja Italiassa saatiinkin Berlusconi eroamaan. Häntä nyt tuskin niin hirveän moni jäi kaipaamaan, mutta tämä menettely silti ehkä oli vähän erikoislaatuinen. Ja sitten voidaan tietysti kysyä, että oliko nyt kaikki se aktiivinen osallistuminen siihen kriisin hoitamiseen sen EKP:n peruskirjan ja EKP:n mandaatin mukaista. Se saattoi olla hyvinkin välttämätöntä. Tässä monet on arvioinut, että se eurokriisin käännekohta saavutettiin silloin syksyllä 12, kun Draghi ilmoitti, että piikki on auki. Mutta siitä sitten tietysti voidaan keskustella, että oliko se laillista vai ei. Mutta aina täytyy tietysti muistaa se, että kun puhutaan tämmöisestä niin kuin makrotaloudellisista kysymyksistä, niin se oikeuden ja poliittisten näkökohtien välinen ero on häilyvä. Mutta joka tapauksessa siis se EKP:n niin kuin itsenäinen asema, sen korostetun itsenäinen asema, sen taustaideologiahan on se, että EKP ei tee ikään kuin arvoperusteisia päätöksiä, vaan että ne EKP:n päätökset ikään kuin perustuu tämmöisiin riidattomiin, objektiivisiin, sitaateissa tieteellisiin totuuksiin.
Ja Voiko niitä olla?
No mä en usko siihen. Seuraa sieltä niin kuin taloustieteellisestä analyysistä ja että arvot ei tule siihen kuvaan mukaan, mutta sitä mukaan kun päätöksenteot saa tämmöisiä arvoperusteita, niin sitä mukaan niin kuin tavallaan kyseenalaistuu tämä EKP:n perustuslaillinen asema, tämä EKP:n niin kuin korostettu itsenäisyys, että tämäkin keskustelu on varmaan tulossa. Mutta toinen instituutio, joka on monimutkaisempi, mutta jossa on myöskin tämä vahva tämä asiantuntijainstituution asema, on tietysti komissio. Ja kriisin aikana nyt tietysti tämä talous- ja finanssikomissaarin, eli silloin Rehnin ja hänen esikuntansa asema voimakkaasti korostui. Ja hekin esiintyi ikään kuin asiantuntijamandaatilla, ja itse asiassa niin kuin taloustieteellinen keskustelu, joka jatkuu viime kesänä, kun tätä viimeistä kolmatta Kreikka-pakettia väännettiin, perustuu semmoisille taloustieteellisille lähtökohdille, joista taloustieteilijät ei ole suinkaan yksimielisiä. Sama kysymys voidaan esittää myöskin se komission kohdalla, että mentiinkö sielläkin tämmöisen arvoperusteisen politiikan teon puolelle.
Akatemiaprofessori Kaarlo Tuori, entäs nyt, kun kuitenkin tästä jäi nyt muistoksi tämä komission valta ohjata kansallisvaltioiden taloutta. Jotenkin sitä kuitenkin sanot noin, niin tulee mieleen, että kumpi oli syy ja kumpi seuraus. Että jäsenmaat rupesivat tiukemmin valvomaan etujaan, niin johtuiko se siitä, että komissio tavallaan avasi pelin tällä talousohjauksella, että ruvettiin yhdessä kovasti miettimään eri valtioiden taloutta ja komissio rupesi antamaan ohjeita, aika yksityiskohtaisia ohjeita, joita sitten toisaalta kritisoitiin siitä, että nämähän menee siis kaiken komission mandaatin yli.
No juu, tämäkin on tietysti hirveän monimutkainen kysymys, koska Maastrichtin sopimus aikoinaan lähti siitä, ja itse asiassa Rooman sopimuskin lähti siitä, että jäsenvaltioiden on talouspolitiikassaan tosiaan otettava huomioon myöskin muiden jäsenvaltioiden intressit ja otettava huomioon nämä päätösten ulkoiset vaikutukset sekä muihin jäsenvaltioihin että koko EU:hun, että tämmöinen velvollisuus tavallaan jäsenvaltioilla oli ollut. Ja vakaus- ja kasvusopimuksen kiristäminen ja uusien menetelmien käyttöönotto, niin kyllä se on selvää reaktiota siis kriisiin ja siihen, että kriisi oli osoittanut, että riittävää tämmöistä talouspoliittista koordinaatiota ja finanssipoliittista koordinaatiota ei ollut saavutettu.
Mutta mennäänkö siinä ohi sen Lissabonin sopimuksen? Silloin, kun kriisi oli kovimmillaan, niin silloinhan ainakin puhuttiin semmoista, että seuraava askel on nyt sitten se, että ruvetaan tekemään uutta perussopimusta, että nyt on niin piukeelle vedetty, että ollaan nyt siellä ihan rajoilla tässä talouspoliittisessa koordinaatiossa, että tämän yli ei mennä. Mentiinkö sun mielestä jo laillisuuden rajan yli?
Joo, no kyllä siellä rajoilla tavallaan liikuttiin. Tässä voidaan tietysti sanoa, ja niin on monesti sanottukin, että ensinnäkin sitä fiscal compactia hän vedettiin vähän takaisinpäin. Että siinä oli alun perin, siellähän oli semmoinen pykälä, joka velvoitti tämän niin sanotun golden rulein ottamaan perustuslain tasolle, siis tämän budjetin tasapainovaatimuksen, että se olisi pitänyt kirjoittaa kansallisiin perustuslakeihin.
No ja mitä sitten merkitystä sillä olisi sitten ollut, kun EU menee joka tapauksessa perustuslakien yli?
No siis voidaan kysyä, onko sillä ylipäätään merkitystä, jos perustuslakiin kirjataan tämmöisiä ikään kuin talouspoliittisia vaatimuksia, että kuinka paljon perustuslaki voi siinä vaikuttaa, mutta tämä nyt oli ehkä semmoista tyypillistä saksalaista laki- ja sääntöuskoa, että uskottiin, että sillä on vaikutusta. Ja Saksa tietysti oli jo itse aikaisemmin lisännyt perustuslakiinsa tämmöisen säännöksen, että siinä ei niin kuin ollut kysymys Saksan perustuslaillisesta suvereniteetista, mutta se olisi aiheuttanut vaikeuksia Suomessa. Nimenomaan perustuslain suvereniteetin kannalta se olisi ollut ensimmäinen kerta, jolloin niin kuin EU:n puolelta olisi nimenomaan edellytetty, että Suomi muuttaa perustuslakia, niin Suomi olisi joutunut muuttamaan perustuslakia myös sillä tavalla, että tuomioistuimet olisi, tai jokin tuomioistuin olisi saanut vallan kontrolloida sitä, että tätä budjetin tasapainovaatimusta sitten myös käytännössä noudatetaan. No, muun muassa Suomen vastustuksesta tässä muodossa se fiscal compact ei koskaan mennyt lävitse. Mitä tulee sitten näiden vuosittaisten budjettien tai budjettiesitysten tarkistamiseen siellä Brysselissä, niin siinäkin voidaan muodollisessa suhteessa sanoa, että ei ne Brysselin kannanotot ole sitovia, mutta siitä huolimatta, vaikka ne on muodollisesti sitovia, niin onhan niiden tarkoitus vaikuttaa ja ne julkistetaan ja asianomainen valtio ikään kuin saatetaan häpeäpaaluun ja niin päin pois. Että kyllä siellä liikutaan tavallaan rajoilla. Toisaalta siellä liikutaan siellä rajoilla sen takia, että se kriisi osoitti, että semmoista riittävää finanssipolitiikan kontrollia, jota tämä yhteinen rahapolitiikka edellyttää, ei ole olemassa. Ja tässä on nyt kysymys niistä kuuluisista Maastrichtin sopimuksen valuvioista.
Mutta että jos komissio menee antamaan ohjeita jonkun päivähoidon tai vanhustenhoidon tai jonkun tämmöisen yksityiskohdan hoitamiseen, johon komissiolla periaatteessa ei ole, tai siis EUlla oikeutta koskea, niin se kuitenkin antaa siinä talousohjauksessa, eikö anna, ymmärtääkseni antaa tämmöisiä ohjeita, niin miten sä näet sen laillisuuden kannalta?
No se on antanut tämmöisiä hyvinkin yksityiskohtaisia ohjeita, tai tämä troikka näissä niin sanotuissa yhteisymmärryspöytäkirjoissa on antanut hyvinkin yksityiskohtaisia ohjeita näille kriisimaille.
Mutta antaa. Komissio on myös jäsenvaltio.
Antaa, mutta ne ei ole samalla tavalla yksityiskohtaisia ja ne ei ole samalla tavalla sitovia. Siinä ei ole sitä velkaruuvia, jota voidaan kiristää silloin, kun Joo, kyllä. No kyllä, tietysti siis jos ajatellaan esimerkiksi sosiaalipolitiikkaa, niin sehän on semmoinen alue, jos perustamissopimus nimenomaan sanoo, että se kuuluu kansalliseen päätösvaltaan.
No voidaanko me nostaa komissiota vastaan syyte, jos ne sotkeutuu meidän sosiaalipolitiikkaan?
No voitaisiin me nostaa, mutta en usko, että sillä nyt kovin paljon vaikutusta. Mutta silloin kun puhutaan tästä
Kreikasta.
Niin, silloin kun puhutaan tästä niin kuin Eurooppa-tason ohjauksesta kansalliseen budjettipolitiikkaan ja sen osana väistämättä esimerkiksi sosiaalipolitiikkaa, koska sosiaalimenot on kuitenkin kaikissa maissa niin merkittävä menoerä, niin budjettipolitiikkaan puuttuminen melkein niin kuin automaattisesti merkitsee puuttumusta myös sisällölliseen politiikkaan ja sellaiseen politiikkaan, joka koskettaa kansalaisia läheisesti, niin kuin sosiaalipolitiikkaa, niin kyllähän ne niin kuin merkittävimmät kansallisen suvereniteetin loukkaukset on siellä. Ne on näissä yhteisymmärryspöytäkirjoissa, mitä nämä kriisimaat on veitsi kurkulla joutunut allekirjoittamaan tämän Troikan kanssa ja EU:n puolelta komission kanssa. Ja jos on hyvin yksityiskohtaisesti määritelty ne leikkaukset, joita edellytetään, ja on hyvin yksityiskohtaisesti määritelty sit myöskin sitä veropolitiikkaa, jota halutaan noudattaa, että siellä on kyllä kansallinen suvereniteetti kaukana.
Miten se perustuslaillisesti menisi? Mihin voisi nostaa jutun ja miten tähän voisi lähteä niin kuin esimerkiksi kun Kreikka hakemaan oikeutta, että me suostutaan kyllä, että meidän budjetin loppusummat on nämä, mutta älkää tulko yksityiskohtiin.
No tässä on erilaisia oikeudellisia teitä. Yksi oikeudellinen tie, mitä on joissakin kriisimaissa käytetty, on kansallinen perustuslakituomioistuin, kun nämä täytyy kuitenkin nämä päätökset sitten leimauttaa siellä kansallisessa parlamentissa vielä ja tämä leima tarkoittaa sitä, että kansallinen perustuslakituomioistuin pääsee lausumaan kantansa. Ja nyt esimerkiksi Portugalissa perustuslakituomioistuin on ollut aika aktiivinen ja monessakin yhteydessä todennut, että nämä säästöpäätökset on vastoin perustuslakia. Toinen tie, joka on ollut käytettävissä ja josta myöskin on tullut langettavia päätöksiä, on Euroopan sosiaalista peruskirjaa valvova komitea, joka istuu tuossa Strasbourgissa. Siellä on ollut useitakin Kreikkaa käsitteleviä keissejä.
Miten siellä on käynyt
sitten? Siellä on tullut sellaisia päätöksiä, joissa on katsottu, että sosiaalista peruskirjaa on rikottu.
Siitä
nyt periaatteessa ei seuraa mitään muuta kuin tietynlainen häpeäpaaluun asettaminen, että ei ole, ei niin,
siis
no tässä tapauksessa Kreikalle, koska ne on Kreikan päätöksiä, jotka on ollut arvioitavana, että se ongelmallinen valvova instanssi tässä on ollut tämä Euroopan oma tuomioistuin, kun erilaisten ikään kuin juridisten, en nyt kutsu ehkä verukkeiden, mutta erilaisten juridisten syiden vuoksi Euroopan tuomioistuin on katsonut, että se ei ollut toimivaltainen tutkimaan sen paremmin jäsenvaltioiden kuin EU:n omien instituutioiden, niin kuin komission päätöksiä näissä esimerkiksi näissä sosiaalietuuksien leikkauksissa. Että siinä on ollut tämmöinen juridinen aukko tässä.
Mutta siis käytännössä kun Troikka vaatii Kreikalta yksityiskohtaisia tekoja, joista osa heikentää näitä sosiaalietuuksia, niin silloin Kreikka joutuu siitä tuomioistuimeen, niin, eikä komissio tai IMF tai EKP.
Näin se on ollut juuri sen takia, että unionin tuomioistuin on kieltäytynyt niitä käsittelemästä. Se on katsonut, että sillä ei ole ollut toimivaltaa. Ja nämä tulkinnat, joita se tässä suhteessa on ottanut, ne on minusta ollut tulkinnanvaraisia.
No entäs sitten, sä oot itse puhunut tästä hieman, tästä lobbauksesta. Ja miten tämä lobbareiden rooli tässä niin kuin demokratian kannalta, että miten tässä apparaatissa tämä demokratia toimii?
No tämä lobbaussysteemi, joka tuolla EU:ssa on niin kuin hyvin pitkälle kehitetty, niin kuin me kaikki tiedämme, siihen liittyy ongelmia demokratian kannalta. Siihen liittyy ongelmia demokratian kannalta ennen kaikkea silloin, jos se ei ole avointa, että lobbaukseen pitäisi liittyä tämmöinen avoimuuden vaatimus. Ja siinä suhteessa EU:ssa kyllä on yritetty tehdä vähän töitä, että lobbaus jollain tapaa saataisiin kuriin, mutta jos nyt vertaa esimerkiksi lobbausta Brysselissä lobbaukseen Suomessa, niin on siinä aikamoinen, sanoisiko, tasoero. Mä en ole ollut suuri tämmöinen lobbauksen ystävä sen takia, että silloinkin kun se on avointa, että se on tietysti selvää, että kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia tämmöiseen lobbaustoimintaan. Ja silloin, jos lobbaus ikään kuin syrjäyttää demokratiaan olennaisesti, liittyvän tämmöisen avoimen julkisen keskustelun, niin silloin me ollaan todella ongelmissa, että jos päätöksentekoa ei ympäröi tämmöinen avoin julkinen keskustelu, vaan päätöksenteko perustuu entisessä suuremmassa määrin lobbaukseen siihen, että päätöksentekijöiden korvaan kuiskutellaan, niin silloin me ollaan kyllä demokratian kannalta ongelmallisessa tilanteessa.
Ollaanko me nyt?
No Brysselissä me ollaan tietyissä asioissa jo aika ongelmallisessa
tilanteessa. Eikö meillä nytkin ole parhaat voimat tälläkin hetkellä mennyt noihin suuriin lopparifirmoihin? Sehän on koko ajan ministeriöiden avustajia.
Niin, siis Suomessa kehitys on minusta mennyt aivan hurjaa vauhtia. Minusta todella huolestuttavaan suuntaan, että tämä liike näiden niin sanottujen viestintätoimistojen ja ministeriöiden ovessa, sehän on todella hurjaa nykyään. Ja se oikein todenteolla käynnistyi tuossa Kataisen hallituksen aikaan. Ja meillähän on pitkään esitetty, että tämähän on vaan myönteistä kehitystä, että julkinen ja yksityinen puoli on vuorovaikutuksessa keskenään ja tämähän on siis monessa suhteessa erittäin ongelmaista. Muualla Euroopassahan tätä tämmöistä ilmiötä tarkastellaan potentiaalisena korruptiona. Sille on oikein sekä ranskan kielessä että englannin kielessä omat nimensä. Englannin kielessä se on revolving doors, pyöröovi-ilmiö. Ranskan kielessä puhutaan ilmiöstä pantouflage. Esimerkiksi Euroopan neuvoston yhteydessä toimiva korruptiovastainen ryhmä, eli Greco, kiinnittää tähän ilmiön todella, todella vakavaa huomiota. Ja Suomessa eletään niin kuin jonkinnäköisessä lintukodossa ja pidetään todella niin kuin edistyksenä sitä, että tämmöistä vuorovaikutusta tapahtuu. Ja kyllä mä sanoisin, että mä arvioisin, että niistä päätöksenteon ongelmista, joita me ollaan nähty sekä viime hallituskaudella että tällä hallituskaudella, niin kyllä se osa palautuu siihen, että meillä on tämä viestintätoimistoporukka, joka välillä piipahtaa näitä suhteita luomassa tuolla ministeriöissä ja sitten palaa käyttämään niitä hyväkseen näissä viestintätoimistoissa ja laskuttaa sitten niistä asiakkaita. Onhan se moraalisestikin jo vähän kyseenalaista, että ensin hankitaan poliittisia sisäsuhteita ja sitten vaikkei mistään yksilöitävissä olevasta sisäpiiri-informaatiosta olisi kysymys, niin totta kai siinä rahastetaan tämmöisellä sisäpiirisuhteella.
Akatemiaprofessori Kaarlo Tuori, miten se sitten menee, kun eri jäsenmaissa on erilainen perustuslakisysteemi? Me Suomessahan ollaan oltu ihan kädet pystyssä, että nyt tuli EU-direktiivi, meidän perustuslaki saa väistyä, oho, ja sitten joku Saksa siellä, että ei me voida suostua mihinkään, kun meidän perustuslaki ei tähän taivu, ja sitten koko EU jumittaa sen takia. Taikka niin kuin juuri sanoit, että Portugalissa perustuslakituomioistuin toteaa, että joku on laitonta. Miten tämä voi olla näin epätasasta? Ollaanko me Suomessa jotenkin nössäröity tämän perustuslakiimme kanssa? Että minkä takia meillä on näin heikko asema tällä, että täällä ei ole mitään merkitystä?
No ei me olla nössäröity. Ja itse asiassa täällä Suomen perustuslakikontrollilla on ollut merkitystä, että siitä ei ole pidetty niin paljon ääntä.
Miten?
Siis meidän perustuslakikontrollin yksi semmoinen erinomainen puoli, joka antaa sille mahdollisuuksia myöskin näissä EU-asioissa, on se, että se on etukäteisvalvontaa. Että meillä kaikki nämä luonnokset EU:n lainsäädännöksi ja luonnokset myöskin esimerkiksi nyt näiksi sopimuksiksi, mitä liittyy tähän eurokriisinhoitoon, EVM-sopimus ja tämä fiscal compact ja niin päin pois. Ne menee niin kuin alustavaan syyniin siinä valmisteluvaiheessa.
Niin, eihän sillä ole mitään merkitystä.
Odota, kun mä jatkan suureen valiokuntaan. Ja suuri valiokunta voi puolestaan, ja usein pyytääkin, ja viime kaudella usein pyysikin perustuslakivaliokunnalta lausunnon näistä niin kuin luonnoksista, ja lausunnon, jossa siis pyydettiin arvioimaan niiden suhdetta Suomen perustuslakiin, niin että Suomen perustuslakivaliokunta saattoi antaa tämmöisen perustuslaillisen arvion jo tässä valmisteluvaiheessa. Ja tässä suhteessa tämä Suomen perustuslain valvontamekanismi on niin kuin ainutkertainen, että se puuttuu asioihin jo tässä valmisteluvaiheessa. Ja mä voin kertoa suurena salaisuutena, tai en tiedä onko se suuri salaisuus, että parissakin yhteydessä Suomen perustuslakivaliokunnan ottamalla kannalla, jota on osaksi valmisteltu tämän pöydän ääressä, niin on ollut vaikutusta siihen lopputulokseen. Esimerkiksi juuri tässä Fiscal Compactin valmistelussa, jolloin Suomen perustuslakivaliokunta esitti, että jos sinne Fiscal Compactiin tulee semmoinen säännös, jonka mukaan, joka velvoittaa jäsenvaltiot ottamaan perustuslakeihinsa tämän budjetin tasapainovaatimuksen, tai velvoittaa ottamaan perustuslakeihinsa semmoisen menettelyn, jossa joku kansallinen tuomioistuin saa valvoakseen sitten tämän tasapainovaatimuksen noudattamisen, niin se Suomessa edellyttää perustuslain säätämisjärjestystä, ja mikä ei ollut siinä vaiheessa ollenkaan sanottu. Todennäköisesti sitä ei olisi perustuslain säätämisjärjestyksen vaatimaa enemmistöä ei olisi saatu. Toinen asia, jossa Suomen perustuslakivaliokunnan antamalla kannalla oli vaikutusta tärkeässä asiassa siihen, mikä se lopputulos Brysselissä oli tähän EVM-sopimukseen liittyvä tämä niin sanottu hätätilamenettely. Sinähän tuli semmoinen hätätilamenettely, jossa luovuttiin tästä yksimielisyysvaatimuksesta jäsenvaltioiden edustajien, eli käytännössä valtiovarainministeriön yksimielisyyden vaatimuksesta. He muodostavat sen ylimmän päätöksentekoelimen siellä EVM:ssä. Tuli semmoinen hätätilamenettely, jossa mahdollistetaan se, että silloin kun on sekä komission että EKP:n arvio siitä, että on todella nyt tämä Euroopan rahoitusjärjestelmän vakaus vaarassa, niin silloin päätökset voidaan tehdä 80% enemmistöllä, mikä tarkoittaa sitä, että ainoastaan Saksa, Ranska ja Espanja käyttää tuota veto-oikeutta, muuten ollaan, esimerkiksi Suomi olisi menettänyt sen veto-oikeutensa, niin Suomi sai perustuslakivaliokunnan kannanoton jälkeen semmoisen muutoksen siellä aikaan, että se ei koske sellaisia päätöksiä, joilla jäsenvaltioiden taloudellista vastuuta lisätään.
Niin, mutta toihan on ihan helppoa. Siis EVM:hän ei ollut pakko mennä ja EVM jo osaa EU:ta. Siinähän pystyykin jo sit sanomaan, että mitä meidän perustuslaki sanoo.
Ei se nyt kovin helppoa ollut. Ei se kovin helppoa ollut. Kyllä se osoitti.
Mutta se ei ole EU:ta.
On se.
Ei ole, se on jäsenmaiden väline. Sehän on EU:n instituutio.
No se on EU:n, mutta silti siinä oli tiukat neuvottelut menossa ja EU:n instituutiossahan se tietysti valmisteltiin, komissiossa valmisteltiin. Mutta tässä on kaksi esimerkkiä siitä, että kyllä täällä meidän omalla perustuslakivalvonnalla on ollut tietyissä asioissa vaikutusta myös siellä Brysselissä.
Mutta jos olisi käynyt niin, että me olisi sanottu, että me ei hyväksytä nyt tätä viimeisen päälle taloussäätelyä, meidän perustuslaki ei hyväksy tätä, eikö se olisi kuitenkin mennyt niin, että se olisi mennyt neuvostoon ja siellä ei vaadita yksimielisyyttä, vaan määräenemmistö riittää, niin olisi voinut sanoa meille, että aha, teidän perustuslaki ei tätä hyväksy, se on teidän probleemi, tässä on sääntö, jos ette te tottele, niin saatte sakkoja. Siis olisiko meillä ollut veto-oikeus siellä kokouksessa, oliko meillä vaan tämä oikeus, että me ollaan tehty huolellisesti läksymme ja meillä on hirveän hyviä perusteita, mutta olisiko me voitu seistä siinä ja sanoa, että ei, meitä voi valvoa näin tiukasti ennen kuin me on muutettu meidän perustuslaki, ja voi hyvin olla, että me ei ikinä muuteta. Vähän niin kuin Ruotsi ilmoittaa, että he nyt ei ilmeisesti ikinä ota euroa vaikka.
No ainakin näissä kahdessa tapauksessa, niin kyllä nämä Suomen perustuslailliset huolenaiheet otettiin vakavasti.
Mutta olisiko meillä mikään ollut, jos siitä olisi tullut riita, niin miten meidän olisi käynyt?
No, mä luulen, että ei sitä, siinä Suomi oli minusta, sanoisiko, aiheellisesti tiukkana, ja ei sitä koskaan, ei EU:ssa kukaan halunnut tämmöistä niin kuin perustuslaillista riitaa, ja se voi hyvinkin olla, että ei Suomi olisi jäänyt siinä yksin. Tästä täytyy muistaa, että Suomi oli tässä, siinä suhteessa tosiaan erikoislaatuisessa tilanteessa, että Suomi otti tähän asiaan kantaa siinä valmisteluvaiheessa. Jos nyt muistetaan, miten Saksan valtiosääntötuomioistuin on ottanut näihin asioihin kantaa. Se on ottanut näihin asioihin kantaa jälkikäteen ja aina pari vuotta sen jälkeen, kun Suomen perustuslakivaliokunta on jo ottanut suunnilleen samansisältöisen kannan, että jos Suomen perustuslakivaliokunnalla on ollut semmoinen pari päivää aikaa miettiä näitä asioita, niin Saksan perustuslakivaliokunta on pohdiskellut niitä 2 vuotta. Ja lopputulos ei ole kovin paljon erilainen.
Mutta mikä se on se EU:n suhtautuminen näihin perustuslakeihin, että kunnioittaako se niitä ollenkaan silloin? Et siis kyllä varmaan ollenkaan, mutta et koska direktiivit menee perustuslaikien yli, niin onko joissakin maissa semmoisia niin kuin tehokkaimpia taistelunyrkkejä ne perustuslait, että ne pystyy jurnuttaan siellä sanoa, että ei me suostuta mihinkään, kun meidän perustuslaki sitä vastustaa. Onko tämä kaikissa maissa näin, että se menee näin, että se vaan menee perustuslain yli, paitsi Saksassa, jonka tuomioistuin sitten jälkikäteen voi murtaa EU:n päätökset?
No joo, siis tietysti näiden perustuslakituomioistuinten ja vastaavien elinten vaikutusvalta, sisäinen vaikutusvalta asianomaisissa maissa vaihtelee ja sitten vaihtelee tietysti niiden sananvalta Euroopassa. Ja tosiasiahan nyt tietysti on se, että tämä ei koske pelkästään eurokriisiä, vaan EU:n päätöksentekoa yleensä. Että Saksahan voi aina käyttää ja käyttääkin aina silloin tällöin tätä perustuslakikorttia ilmoittamalla, että ei koskaan mene meidän perustuslakituomioistuimessa lävitse. Että kyllähän se Saksan tuomioistuimen asema tässä, perustuslakituomioistuimen asema tässä suhteessa on pikkasen toinen kuin pienen perustuslakivaliokunnan, mutta ne pari esimerkkiä, mitä mä tuossa sanoin, niin osoittaa sen, että ei
joskus
se
auttaa.
Joskus on silloin ollut merkitystä.
Miten sä näet sen EU-kansalaisten demokratian tasavertaisuuden suhteen, että riippuen tästä, niin heidän vaikutusvaltansahan on sitten erilainen eri maista, että joku saksalainen, hänen valtansahan on isompi.
No tavallaan on. Sitten voidaan kuitenkin sanoa, että ne argumentit, joita Saksan perustuslakituomioistuin käyttää, jos ne argumentit liittyy sitten ikään kuin kansallisen suvereniteetin ja kansallisen demokratian toimintamahdollisuuksien turvaamiseen, niin tulevat sitten muidenkin jäsenvaltioiden hyväksi. Se, mikä se keskeinen huolenaihe sillä Saksan perustuslakituomioistuimella on ollut ainakin noin kirjaimen tasolla, niin kyllähän se on aina liittynyt näihin demokratiakysymyksiin. Ja siinä suhteessa mä niin kuin tietyllä tavalla itsekin sympaansa Saksan perustuslain lakituomioistuimen niin kuin perustavaa linjaa, joka lähtee siitä, että niin kauan kun tämmöisen ylikansallisen eurooppalaisen demokratian edellytyksiä ei ole, niin kauan tässä EU:n demokraattisessa legitimaatiossa tällä kansallisella demokratialla on keskeinen asema.
Akatemiaprofessori Kaarlo Tuori, miten tämä pakolaiskriisi, miten tämä näyttäytyy perustuslaillisena kysymyksenä, että millaisia perustuslaillisia ongelmia tässä rupeaa tulemaan, että no ainakin nyt sitten eri maat nyt ottavat osin vasten tahtoaankin pakolaisia vastaan.
No tämäkin nyt on semmoinen kriisi, jota ei oikein voi niin kuin puhtaasti oikeudellisesta näkökulmasta tarkastella. Ja tässähän on tapahtunut niin, se on tapahtunut niin nopeasti. Ja esimerkiksi Dublinin sopimus, joka siis edellyttää sitä, että ne turvapaikkahakemukset käsitellään siinä maassa, mihin nämä hakijat ensimmäisenä tulee, niin sehän ei ole toiminut tässä pitkään aikaan, ja se täytyy vaan, tässä on siinä mielessä hätätilanne, että sitä ei vaan käytännössä ole pystytty toteuttamaan, ja jos sitä olisi pyritty toteuttamaan tässä tilanteessa, niin nämä Etelä-Euroopan valtiot olisi joutunut aivan kohtuuttomaan tilanteeseen, että ei sitä Dublinin sopimusta ole koskaan kirjoitettu niin kuin tämän tyyppistä tilannetta silmällä pitäen, että siinä suhteessa mä kyllä hyvin ymmärrän näiden ahdinkoa, näiden Etelä-Euroopan valtioiden ahdinkoa, ja pidän aika tekopyhänä sitten muiden valtioiden poliitikkojen nuhteita siitä, että Dublinin sopimusta ei ole noudatettu, ja että Suomessakin on aika korkealta pallilta esitetty, että kaikki ongelmat olisi ratkennut, kun olisi Dublinin sopimusta noudatettu. No ei se nyt ole ihan näin yksinkertaista. Mutta siis huolestuttavaa tietysti on, jos nyt jätetään tämä, mitä ei tietenkään saa jättää sivuun, se on se tärkein asia, tämä pakolaisten ahdinko, jota täytyy helpottaa ja täytyy auttaa. Se täytyy aina muistaa, että se on kuitenkin se kaikkein olennaisin asia. Tämän meidän keskustelun kannalta, niin kuin EUn kehityksen kannalta ja EUn demokratian kannalta, niin kyllähän tässä on ollut huolestuttavaa se, että tämä on tuonut pintaan semmoisia aivan samanlaisia, niin kuin ellei vielä pahempia oireita tästä tämmöisestä kansallisesta itsekkyydestä kuin tuo eurokriisikin. Et se näillä kahdella kriisillä on yhteinen piirre, että kansallinen itsekkyys on tullut pintaan. Ja nyt tässä tapauksessa se on ehkä tullut kaikkein voimakkaimmin pintaan melkein sitten tuolla näissä uusissa jäsenvaltioissa, näissä entisissä sosialistisissa maissa, joka nyt tietysti osaksi johtuu siitä, että ne on ollut siellä eturintamassa vastaanottamassa näitä pakolaisia, mutta ei pelkästään siitä, että Puola ja Tšekki on kai ollut suhteellisen rauhassa näiden pakolaisvirtojen suhteen, mutta siellähän on molemmissa maissa hyvin voimakas kanta siihen, että pakolaisia ei oteta. Että se mikä on huolestuttavaa on se, että tavallaan myös, että nyt voi näin jälkikäteen kysyä, että onko nämä valtiot niin kuin tässä suhteessa ollut kypsiä tähän Euroopan integraatioon, että onko todella niin siellä sopimuksessa Euroopan unionin toiminnassa, onko se nyt 2 artiklassa on lyöty kiinni tai lueteltu tämmöiset universalistiset, humanistiset arvot, joille sekä EUn on määrä perustua ja joiden on määrä olla yhteisiä myöskin eri jäsenvaltioissa. Ja tässä vaan joutuu kysymään, että onko todella näin.
Miten se menee sitten, jos ajatellaan vaikka pakolaistilannetta tai ajatellaan ihan mitä tahansa sosiaalista kriisiä, niin missä järjestyksessä nämä menee? Me ollaan allekirjoitettu YK:n ihmisoikeussopimus, sitten meillä on Euroopan
Euroopan ihmisoikeussopimus ja pakolaissopimus on sitten vielä erikseen. Siis tässä tämä sopimustausta on aika paljon kansainvälinen.
Niillä ei ole sanktioita? Että siis, jos kovaa vastaan tulee, että komissio sanoo, että teidän nyt kuuluu hoitaa taloutenne ja teillä on nyt mennyt ihan liikaa rahaa tuohon pakolaisten hoitamiseen. Ja sitten samaan aikaan jäsenvaltio sanoo, että mut kun ollaan tässä nyt kuitenkin allekirjoitettu näitä ihmisoikeussopimuksia, pakolaissopimuksia, niin no, komissiolla on mahdollisuus panna sakkoja ja pakottaa se valtio toteuttaa sellaista budjettia, että se ei velkaannu liikaa. Näillä ilmeisesti näillä ihmisoikeussopimuksilla ja sosiaalisilla oikeuksilla, joita esimerkiksi nämä talouspakotteet saattaa tai talouskurisopimukset tai ne, mitä komissio vaatii talouden kiristämisestä, ne saattaa heijastua sinne sosiaalisiin oikeuksiin. Niillä ei ole tämmöistä lainsuojaa, eikä varmaan sitten näköjään niillä ihmisoikeussopimuksillakaan, vai onko?
No siis tässä yksi ongelma on tietysti se, että nämä ihmisoikeussopimukset, nehän aina niin kuin suojaa, ja niin kuin pitääkin suojata yksittäisiä ihmisiä, yksittäisiä kansalaisia, yksittäisiä pakolaisia. Ja silloin kun meillä on niin laaja pakolaiskriisi kuin mitä meillä tällä hetkellä on, niin silloin pelkästään semmoisilla mekanismeilla, jotka on rakennettu niin kuin yksittäisen ihmisen oikeusturvaa suojaamaan ja oikeuksia suojaamaan, niin niille ei paljon saada aikaan. Ja ne mekanismit, jotka sitten esimerkiksi edellyttää näitä kunkin tapauksen yksilökohtaista käsittelyä ja suhteellisen kauan kestävää prosessia ja niin päin pois. Mutta niillä mekanismeilla, jotka on rakennettu yksittäisten tapausten sen käsittelyn varaan ja yksittäisten apua tarvitsevien hädänalaisten auttamisen varaan, niin ei niillä hallita tämmöisiä satojen tuhansien ihmisten massoja. Yksittäisten ihmisten aseman suojaaminen ei onnistu pelkästään sillä, että noudatetaan niiden sopimusten luomia mekanismeja, jotka on tehty yksittäisten ihmisten suojaamiseksi, vaan vaaditaan poliittisia päätöksiä. Vaaditaan päätöksiä siitä, että rakennetaan vastaanottokeskuksia. Vaaditaan päätöksiä siitä, että ruokahuolto toimii. Vaaditaan päätöksiä siitä, että vaatehuolto toimii. Ei näitä päätöksiä tehdä noudattamalla pakolaissopimuksen kirjainta tai edes noudattamalla Dublinin sopimuksen kirjainta. Ne on eri tyylin päätöksiä.
Näin sanoi akatemiatutkija Kaarlo Tuori. Kiitos teille viesteistä ja keskusteluista. Lisää viestejä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja sen lisäksi voimme kaikki keskustella näistä asioista yhdessä ohjelman aikana kanavan lähetysikkunassa.